Уважаеми слушатели, сега ще се включим от Института за държавата и правото при БАН, където се отбелязва международна конференция 70 години от установяването на дипломатически отношения между България и Китайската народна република.
Ово е Марко Поло, он е хрватин, ние е венецианец. Браво, друже Тодоров, и 200 души са мои. Нали, лекичко, така го изваждаш от координатната система и го работиш. Да. След това виждате какво става нататък. Колумб, Васко да Гама, Магелан, 15 век. Папата разделя земното кълбо на две. Западната част за Испания, тъй като Колумб изпратен с испански кораби, източната част за португалците, които минават по крайно с добра надежда и отиват и колонизират чак Япония. Вие сте гледали филма Шугун. Аз като бях на специализация в Япония, съм проверял верно ли е това, което пише Джеймс Кудъл. Верно е. Много интересно е кои са първите предприемачи в изтока. Това са холандците. Чемберлейн изпълнява ролята на боцман на кораба, където катастрофира, и когато Шугуна, военачалника, затваря Япония за 250 години, това е 1604 година, ерата Мейджи, какво става? Той е достатъчно умен, отваря пристанището Йокохама за западни предприемачи, защото дървена Япония е много изостанала. И обявява първият обществени поръчки, или обръчеви, или търг. Кой ще спечели? Най-добра позиция са били португалците като мисионери, защото по това време те са обърнали 33% от японците са католици вече. В момента са 3, докато в Корея растат, вече са 20 и няколко процента. Това е много интересно явление, не е време да го дискутираме. И отваря Йокохама, а главната квартира му е 300 км от Йокохама. Кой ще спечели титлата официален доставчик на оръжия за Шугуна, който елиминира императора реално и той управлява? Името му е Токугава Иеясу. И тогава печели холандеца. Всички други, освен португалеца, който уж има право, нали, като го познават добре, и предполагам се явили някои други страни още, това не е много ясно. Всички обещават: Ваше Величество, каквото кажете го доставяме. Сам по холандец е казал: ако платите добре, това струва толкова и толкова, ще бъде доставен. И Шугуна казва: този е. И от тогава тръгва Ост-Индийската компания, холандската, която превръща бедната Холандия с 33% от воювана територия от Северно море, солена почва, 43 000 квадратни километра, 15 милиона население, в една мощна държава, създава се един огромен флот и благодарение на холандските търговци тръгва и арт и креативното предприемачество. Най-добрите художници, дизайнери, вие сте ходили в Амстердам, на другите места, това е от 1600-1700 година, докато 19 век английската Ост-Индийска компания не взема връх и холандците да остават на заден план. Но и сега може в Бразилия да видите какво са правили холандците, тъй като някои от сцените на Джеймс Бонд са снимали точно там, аз съм се качвал да ги проверявам. Значи това е едно важно отклонение, защото който ходи в Амстердам е добре да посети не музея на секса, както правят българите до гарата веднага, а Ржиск музеум, където е Ост-Индийската компания. Както койките за спане са 35-40 см. Представете си тези задокеански плавания в такива коруби. Но така е било. След това, разбира се, развиват нещата. По-нататък може да споменем много други такива предприемачи, но няма да ги споменавам, защото няма време. Най-важно това са хора, които са иноватори, но и нещо са внедрили, като Джеймс Уат, примерно парната машина. След това може да споменем по-нататък, нали, това са, да речем, Александър Бел, който открива телефона, но не е като Едис предимно иноватор, а друг е бил предприемач на неговите открития. Той урежда и прокарване на трансатлантическия кабел. Така че едно е иноватор да измислиш нещо хитро, добре, друго и да го вкараш в практиката и да бъде признато от клиентите. Следва първите научни схващания, това са 19 век към края, Кантилион, това са Жан-Батист Сей, Кондратиев, които за първ път дефинират кой е предприемач. Това не е банкер, това не е лихвар, това е човек, който работи за собствен риск, получава резултати, често поема рискове и за други хора, ориентиране към растеж.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към международната конференция 70 години от установяването на дипломатически отношения между България и Китайската народна република.
Стари китайски индийски ракети, оборудвани с български хардуер софтуер преди 40 години. Тъй като първият микрокомпютър е създаден в България, в соцлагер, 82 година. Първите компютърни дискове в соцлагера са в България, в Стара Загора. Първите роботи са в България. И как става това? Благодарение на огромните връзки с Япония, Фанук Машинекс, българското посолство беше над 50 човека. В момента са 5 ли. Така че благодарение на Япония, България беше пионер в много тия области, които чужденците не знаят. А след прехода, след Китай, бехме първенци по компютърни вируси в света. Нали сега? Това вече се изживява. Автомобилната индустрия. Над 250 предприятия, 65 000 заети. Вижте колко е дела. Много хора не знаят колко развита е автомобилната индустрия в България като част. Доставка за главните производители на леки коли. Повечето са директни субконтрактори, но някои са вторични. Примерно някоя турска фирма под изпълнител на Volkswagen и тя хване наши фирми и това значи стойността много пада за нас и затова има някои в кабелите имаше конфузии. Не искам да се спирам на тех. Така че в България в момента има много голям бум, особено индустриална зона Пловдив, Божурище, вече Бургас, Варна, стоят много добре. Особено Пловдив. Изключително добри инвеститори, не стигат хора за там. По-нататък ще стане дума, ние направихме един инкубатор, който е замразен. Така. Износ за 198 държави и територии. Ето ви, с нощи давахме дипломите на студентите, електротехника, електроника, енергоносители, машини, апарати. Това е главният износ на България. Не е хранително вкусовата или селското стопанство. Много важно да знаят чужденците. Експортни позиции. Ето вижте кои са основните позиции. Фармацевтика, оптични изделия, сензори, софтуер, любителска радиотехника и, както споменах, интегрални, т.е. автомобилната индустрия, интегрални схеми. Приоритети за развитие на малките страни. Много трудна работа. На база на достигнатото, на традициите, които имат. Аз съм бил председател на борда на директорите на няколко предприятия, най-вече на ЗМ Хасково. Имаме чудесни предприятия, но те са изолирани. Това казвам. Няма кой да свърже изолираните острови. Имаме вече български фирми, родени глобално. Вече няма постоянна такава интернационализация навсякъде. Първо твоята страна, после отиваш комшиите и така нататък. Направо от страната можеш да отидеш по целия свет благодарение на ИКТ. Ето един пример. Олтопия. Световен лидер в производството на стени за катерене. Имам още няколко примера, но няма да ги давам. Born Global. Вижте колко страни имат представителства, офиси и те са световен лидер. Мисля, че около 600 човека. Да, толкова бях. Епични въпроси. Имаме проблеми. Все още с корупцията, сивата икономика, тук Стопанската камера, палатата, индустриална капитална я борят и казват, че е вече около 21%. Не вярвам. Сигурно е около 25-30%. Дори нямам време да защитя това, тя е полезна. В краткосрочен план. Защото държавата не може да открие бели работни места. Достатъчно. контрабанда, фиктивни трудови договори и така нататък. В момента се отчита, че ние имаме най-големия успех с контрабандата на цигари в Европа. Само 3-4%. Това е голям успех. Бюрокрация, корупция, контрабанда, но ние малко преекспонираме. Ако гледате румънски вестник, негативните страни ги пишат на последна страница, а българските вестници на първа страница. И ти не виждаш позитивното, защото това генерира интерес. Така, образование и обучение по предприемачество. Зам-премиера го каза. Ние сме от пионерите в Европа. Значи стартирахме 91-а година системно обучение по предприемачество в УНСС. Аз бях сам срещу всички професори. Не искам да ви казвам откъде, какво съм имал. Петко Руско, може би знае на кой работи, но важно е, ето, първата катедра 2006-та предприемачество, ето, бакалавърски, магистърски програми, до сега няма кой да ни имитира. Що? Защото бариерите за навлизане са много високи. 20 колко години работиш по това, даваш собствени пари, поемаш големи рискове, работиш навън, получаваш признание, кой ще ни имитира? Трудна работа. Затова ние работиме повече навън и това не е много добре, тъй като ще видите, отивам към края, вижте какво преподаваме в бакалавърската степен. Бизнес предприемачество, предприемачески стратегии, нов бизнес, предприемачески менеджмент, управление на растежа, арт и креативно предприемачество, може би ще спомена при коментарите, ние сме пионери в тази област. Арт и креативно, това е сектора на креативните индустрии, филмова индустрия, игри, хардуер, софтуер, медии, архитектура, живопис, театър, музика, който оборот надвишава финансовия оборот, т.е. на финансовия сектор в Щатите и в UK. Това са най-развитите страни. Така че ние от 6 години имаме арт и креативно предприемачество с огромен успех. Тие зомбирани студенти ни подаряват картини от Ставри Калинов. Пазарът се, може си представите за какво става дума. Обучение на фирми. Аз донесох от Япония доста неща, от други места и поне 30 фирми са минали през нас, банки, да не ви казвам. Тук, ето, десно от мене с бялото е Илия Келешев, шефа на Камара машиностроене. Това са фирми от машиностроенето, проекти. Ето, вижте, тук само някои са изборени фирми, които са минали на обучение с много голям успех и то с високо заплащане на цената. Към края съм. Имаме много да ви казваме, но не е необходимо. Това са български фирми от машиностроенето, което аз като ръководител на проекта съм ги водил в Северна Ирландия и благодарение на Кен О'Нил той организира срещи. Защо не работи? Горе в десно картината, това са менеджери от една от най-известните компании в самолетостроителната индустрия, Бомбардия. Бомбардия Канада, която има 40% производство в Белфаст. Това е бившия Фокер, който фалира и те го взеха. Така че там не може да стане работа, защото са много големи изисквания. Това са третата или четвъртата по големина фирма, производител електро- и мотокари. Тук заводи за помпи. Значи някои работи станаха, други не станаха, но остана голямото така научаване на нашите хора как да се готвят в международна среда, за да успеят. Така че имаме много интересни програми за интернационализация. Тук няма да се спирам на другите неща, но ето тук последното. Значи оцеляване, растеж, интернационализация, формиране на предприемачески бизнес мрежи, търсене на партньори публично-частно, партньори с Китай, които сме правили в големи фирми, вътрешно обучение. Нашата гордост е последното. Ние имаме оригинална програма за подготовка, трансфера на бизнес собствеността в фамилните фирми. Работиме с бранд номер едно в Европа, Студио Центро Венето. Това е Североизточна Италия, Венеция, Виченца, Тренто. Това е най-предприемаческият регион в Европа. Така че Тук имаме страхотно ноу-хау, вече са минали, това е скъпа програма, но фамилните фирми трябва 10 години да се готват наследниц. Не в последния момент да му прехвърлиш топката. Трябва да отлежало, ферментирано, ние ги водиме в Италия, в други страни, да посещават, да могат да уменят опит. Така, правиме, това е вече последното, международни конференции тази година, имахме юбилейна, ето, освен Кен О'Нил, Робърт Хисъч, един от най-известните американски професори от Охайо. Флам Холц, един от най-големите автори по менеджмент в УКЛА, University of California. Който идва... И тук нашите преподаватели се задават въпроси, разни Каплани Нортън, той ги разби всичките, че това не работят и от преди 20 години теориите вече не са се доказали. Той е основният консултант Флам Холц на Starbucks. От 150 милиона го е изкарал на 4 милиарда оборот. Шулц, един от шефовете, се готвеше да кандидатства за президент на Starbucks. Ето тук от конференциите съм дал различни такива през годините. При нас идват повече чужденци, винаги по-малко българи. От вуза един човек. Вече имам 30 секунди. Ето тук съм снима с големите момчета. Номер едно след Кен Европа. Най-левия номер едно в Латинска Америка. До него директора на Trinity College Business School. До мене десно най-цитирания учен Роберт Турик в предприемачеството от Австралия. Той е холандец. Иначе. Девид Смолбон е другият президент на Световния съвет, който идва, макар и недобре, с асистент при мене всяка година. Значи, това нещо не може да го реализираме. И тук съм снимал с най-големия научно-технопарк в света. Тус парк от Китай. 5 милиарда и половина оборот, 50 милиардери подготвили. Си Цзинпин е учил там президента. Втори път идват при мен. Един каламбур. Защо идват? Понекога в предприемачеството трябва да хванеш момента, дори винаги. Аз бях говорител, бил съм на около 20 пъти по света говорител, панелист, но последния път в Султаната Бруней, това е Малайзия, Султаната Бруней имаше среща Европа-Азия, един от UK, от Харвард, аз бях, един от, имаше от Филипините, Австралия, Япония и шефовете на парка. И аз разправям на японски професор от Яседа Юниверсит, че при среща с японци в конференция никога не казва да или не. Питам го, какво мислиш за това? О, какво мислиш за тая дама? О, а били? О, и аз разказах на японеца и той пред аудиторията, като се изцепи пред 300 души, професор Тодоров измисли ново есперанто. О, и цялата аудитория замръзна. Викам край, пропаднах. И след 15 секунди цялата аудитория. О-о-о! И благодарение на това, като изпращах професор Чен, не се знае, have a nice travel. И той вика, о-о-о! Професор Чен, China. Той е бил и в Китай. И от тогава стана заработката.